Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me stirash ju uftoj të ndiqni. Qeveria Haradina insiston në gjithë përfshirje për dialog. Në Bosnjë shënohet 24 vjetori masakrës së Srebrenicës. Anijet iraniane përpiqen të kapin një cistern britanike. Në ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi tha se kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev i ka kërkuar falje në lidhje me deklaratat në të cilat ai përmend presidentin e Kosovës dhe atë të Serbisë të përfshirë në negociata për ndarje dhe shkëmbim territoresh. Thaçi tha se Zaev ka rënë prej mashtrimit nga humoristët rusë të cilët janë prezentuar si ish presidenti Ukrainës Petro Poroshenko e që kanë folur edhe për ndarje në Kosovës. Edhe Zaev në një konferencë për media në Shkup e pranoj se ka rënë prej e këti mashtrimi. Në këtë bisedë telefonike me humoristët rusë të publikuar në YouTube, Zaev fletë se si Thaçi është pajtuar që komunat në veri të Kosovës të banuara me shumicë serbe të i takojnë Serbisë. Thaçi tha se Zaev i ka kërku falje ati personalisht dhe Kosovës për këto deklarata. Sot të shënohet 24 vjetori masakrës së Srebrenicës në të cilën forca serbe të Bosnjës vran mbi 8000 burra dhe djem musliman. Në qendrën përkujtimore Potoçari në Srebrenicë do të varrosen mbetjet e 33 viktimave të masakrës të gjetura në disa varre masive gjatë vitit të fundit. Viktima më e re që do të varroset është Osman Cvrka. Ai ka qenë 16 vjeç kur është vrarë. Më 11 korrik të vitit 1990 1995, forcat serbe të Bosnjës kanë hyrë në Srebrenicë në zonën që ishte shpallur e sigurt nga Kombet e Bashkuara. Në ditët që kanë pasuar, ato kanë vrarë mbi 8000 burra dhe djem musliman, ndërsa trupat e tyre i kanë hedhur në gropa në pyjet përreth. Masakra e Srebrenicës nga gjykata ndërkombëtare e Hagës është njohur si gjenocid. 6 turistë humbën jetën dhe së paku 30 njerëz të tjerë u plagosën nga një stuhi e fuqishme që përfshiu një rajon në veri të Greqisë. Errërat e rrëmbyeshme dhe shirat e furishëm përfshin Halkidikin. Pra në qytetit të Selanikut të mërkurën vonë, thanë zyrtarët. Si pas tyre, 2 çek, 2 rumun dhe 2 rus humbën jetën. Fotografi dhe video të postuara në mediat sociale treguan pemë të rrëzuara, makina të përmbysura dhe ndërtesa të dëmtuara. Autoritetet shpallën gjendje të jashtëzakonshme, ndërsa shpërndan mbi 100 punonjës të shpëtimit. Së paku 11 njerëz vdiqën dhe 10 të tjerë u plagosën kur një tren pasagjerësh u përplas me një vagon mallrash në lindje të Pakistanit, thanë zyrtarët. Oficeri i policisë Haves Bukti tha se numri i viktimave mund të rritet pasi së paku 3 të plagosur janë në gjendje kritike. Shefi i policisë Umer Salamat tha se treni ka qenë duke udhëtuar nga qyteti Lahore për në provincën Baluchistan kur ka ndodhur aksidenti pranë qytetit Rahim Yarkhan. Shkaku i aksidentit nuk dihet. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se nuk janë kundër dialogut me Serbinë, por kërkojnë që ai të ketë një kornizë dhe të prodhojë njohje në Kosovës nga ana e Serbisë. Analistët thonë se çështja e dialogut me Serbinë duhet të ketë një konsensus gjithëpërfshirës, pasi një marrëveshje eventuale do të duhet të votohet në Kuvendin e Kosovës. Arton Konushevsi raporton nga Prishtina.
Derisa ende nuk dihet se kur do të vazhdojë dialogu politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, i lecuar nga Bashkimi Evropian, zyrtarët në qeverinë e Kosovës thonë se për përfaqësimin e Prishtinës zyrtare në këtë proces nevojitet një qëndrim i gjithëpërfshirës e përmbajtësor i spektrit politik. Këshilltarja për media e kryeministrit Ramush Haradinaj, njerësh edhe zëdhënëse e qeverisë së Kosovës Donjeta Gashi, tha për Radio Evropa e Lirë se kryeministri Haradinaj asnjëherë nuk i ka ikur përgjegjësive për dialog. Ai tha se kryeministri konsideron se Kosova nuk ka kohë për të humbur, por nga ky proces duhet të ketë rezultate konkrete.
Si janë dy çështje të ndara, nuk është hezitim sa i përket anës së kryeministit, por të insistoj që në çështje madhore që kanë të bëjnë me definimin e gjitha aspekteve me shtetin serb, ketë gjithë përfshirje dhe ketë një dialog përmbajtësor specifikisht një dialog të organizuar që qënë në njoje reciproke, në një marveshje finale, ligjërisht të obligushme në kufit e ekzistues. Më kjo është qëndrimi i kryeministit Marvinaj dhe vazhdimësi për këtë qëndrimësi i ka su gjitha palët në Kosovë që tullën në të avrin dhe të bashkohen të për këtë qështjës të dialogut me Serbinë.
Kryeministri i Kosovës, Ramos Radinaj, ka deklaruar disa herë se për qështjet të mdhaj të rëndësishme si dialogu me Serbinë duhet të ketë një angazhim të gjitha partive politike. Radinaj ka thënë se një marveshje kornis për bisedimet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është mëse e domosdoshme. Në anën tjetër, Jeta Krasniqi njohse proceset e dialogut politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë nga Instituti Demokratik i Kosovës, thot për Radion Evropa e Lirë se të thirurit për të udhëhequr me dialog duhet ta bëjnë atë dhe nuk duhet të ikin nga përgjegjësia. Ai tha se të gjitha obligimet kushtetuese duhet të kryhen nga krerët e institucioneve të cilët kanë marrur përsipër që të kryejnë punët.
Dialogu Kosovë-Serbi nuk është çështja më tema më atraktive, nuk është çështje e cila domethënë është një proces i vështirë dhe edhe mund të ketë edhe një kosto politike. Po derisa kemi institucione, derisa ka përfaqësuesi institucioneve, ata duhet kenë përgjegjësinë për të marrë përsipër edhe koston politike. Tani prapë e them, nuk ka të bëjë me preferenca apo me dëshira nëse duan apo jo, kjo ka të bëjë me obligime dhe në momentin që personat të caktuar marrin përgjegjësinë për të udhëhequr dikasterë të caktuara të institucioneve, atëre duhet të mbushin edhe obligime që vinë me atë institucion.
Si pas Krasniqit, çështja e dialogut me Serbinë duhet të ketë një konsensus gjithëpërfshirës, pasi që ky proces dhe një marrëveshje eventuale duhet të votohen në Kuvendin e Kosovës.
E vetmja mënyrë, pavarësisht se kush është në pushtet, e vetmja mënyrë se si ky proces mund të ecë përpara është nëpërmjet ndërtimit një konsensusi politik.
Aktualisht procesi i dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në formatin e udhëhequr nga Bashkimi Evropian është bllokuar. Për të vazhduar dialogun në Bruksel, Serbia ka vendosur kusht heqjen e taksës për mallrat e saj nga autoritetet e Kosovës, por autoritetet në Prishtinë kanë deklaruar se taksa 100% ndaj mallrave serbe nuk paraqet pengesë për vazhdimin e dialogut, por pengesa qëndron në mungesën e gatishmërisë së Serbisë për ta njohur Kosovën. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Viktimat e dhunës seksuale për edhe gratë që përjetojnë dhunë fizike do të kenë lehtësi ranomarrjen e shërbimeve shëndetësore në Kosovë. Kjo pasi organizata Medika Gjakova, e cila u ofron ndihmë psikosociale viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës, ka lobuar që të ketë çastje më të lehtë shëndetësore për këtë kategori të shoqërisë. Holësit nga Ariana Kasapolli.
Kosova është vendi 4 që do të nisë zbatuari projektin për shërbimet veçanta shëndetësore.